Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što svijede među ostalim možete čuti da zaštićeni svjedok Ljubiša Buhačume, nekadašnji bos sučinskog kriminalnog klana, zavodi red u svom kvartu i prijeti skupštinskim odbornicima. Kriminolog Zlatko Nikolić poziva državu na red.
On se vjerovatno ne ponaša drugačije nego što osjeća da može neko ko to treba da proprati, da ga opomene ili suzbije takvo ponašanje, ne radi svoj posao.
Manjinski akcionari Podgoričkog duvanskog kombinata nezadovoljni zato što nisu uključeni u vlasničku strukturu novog duvanskog.
Ne da sam razočarana, nego bijesna sam i razočarana, prevarena, opljačkana. Sve to osjećam duboko zadnjih 15 godina.
Zašto se ne otkriva pravi kupac dijela politike? I dalje je otvoreno pitanje u Beogradu. Vanjsko-politički komentator tog lista, Boško Jakšić.
U ovom biznis trileru ili ovoj fantomskoj kupovini poprilično nervira elementarni nedostatak transparentnosti o kojoj se inače toliko priča.
Kako se u Bosni i Hercegovini biraju sposobni kadrovi, pokazuje i svjedočenje jednog parlamentarca koji navodi način pozdravljanja u institucijama vlasti.
Zdravo tetak, kako je strina, gdje si tata, babo ćemo na kafu, Aniđa, gdje si jučer bio na poslu. Diplomatija prepuna sukoba interesa, sve svoje porodice za poslu.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Podgorici kaznio Ivana Buškovića na 9 mjeseci zatvora zbog napada na novinarku lista Vijesti Oliveru Lakić u martu ove godine. Njene su novine nezadovoljne visinom kazne i od nadležnih traže da nastave istragu, otkriju nalogodavce i motive napada. Lakićeva je autorica serije tekstova o sumnjivom poslovanju fabrike duvana u Mojkovcu i navodnom švercu cigareta preko granice. Sa detaljima iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Sud je utvrdio da je Bušković kriv za, kako je navedeno, nasilničko i bezobzirno ponašanje i napad na novinarku, majku dva djeteta 7. marta ispred stana u kom živi u Podgorici. Prisutna sumnja u javnosti je da Bušković nije napadač i da je žrtveno jagnje za sud je otklonjena upornim insistiranjem napadnute novinarke da je on napadač. Bušković je tokom suđenja negirao krivicu i tvrdio da je u vrijeme napada igrao fudbal. Svjedoci odbrane potvrdili su njegov alibi, ali je sud njihove iskaze odbacio kao neistinite. Kako je objasnila sudija Željka Jovović, neuobičajeno je da su svi svjedoci ponudili identične iskaze, što je sud navelo na zaključak da su oni unaprijed pripremljeni. Otežavajuća okolnost za Buškovića je ta što je i ranije osuđivan. Uredništvo Vijesti nezadovoljno je visinom presude. Smatra da je ona minimalna jer zakon predviđa raspon kazne za nasilničko ponašanje od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Direktor Vijesti Željko Ivanović u izjavi novinarima po izricanju presude.
Ako je sud utvrdio da je on počinilac tog nedjela, ako je jasno da je to učinio po nečijoj narudžbi jer prije toga nije znao Oliveru Lakić po sopstvenom priznanju, onda je i sud trebao to da cijeni na osnovu toga izrekne presudu koja će da pošalje poruku javnosti da su novinari slobodni, da su zaštićeni i da mogu normalno da obavljaju svoj posao. Ovako, Olja Lakić posle ovoga može da ostane i dalje u svom zatvoru, kome se već nalazi 6 mjeseci, a Bušković je dobio, vidjeli ste, 9 mjeseci.
Ivanović smatra da je napad na novinarku Lakić nerasvijetljen i traži od nadležnih da otkriju nalogodavci motive napada.
Očekujemo od nadležnih institucija, prije svega od tužilaštva iz policije, da nastave istragu i da tu istragu dovedu do kraja, jer sve dok se ne utvrdi ko je naručio napad na Oliveru Lakić, mi ćemo ovaj slučaj smatrati nerasvijetljenim i nerazjašnjenim.
Identičan zahtjev stiže iz nevladine akcije za ljudska prava. Direktorica akcije Tea Gorjanc-Prelević u izjavi za naš program.
Pa već za obzir na ovu osuđujuću presudu, koja još nije pravosnažna, jel da, opet nismo saznali ništa o stvarnom događaju u smislu ko je naložio prebijanje, napad na Oliveru Lakić, šta je bio motiv tog događaja i tako dalje. Tako da očekujemo da ova presuda zapravo bude poticaj istražnim organima da intenziviraju svoje aktivnosti i da javnosti, naravno, u prvom redu i oštećeni Oliveri saopšte ko je zapravo naložio taj napad.
Novinarki Lakić, autorki serije tekstova o misterioznom poslovanju fabrike duvana u Mojkovcu i navodnom švercu cigareta preko granice i prije martovskog napada je pričano. Pušković je uhapšen samo par dana nakon napada, a novinarka Visti se povukla iz profesije sa stavom da joj država ne garantuje slobodu za rad. Na lični zahtjev dodijeljena joj je 24-satna policijska zaštita. Sa uticajnih adresa iz SAD i Evropske unije te međunarodnih novinarskih asocijacija stigle su osude napada sa jednim zahtjevom, da se do kraja rasvijeti ovaj i otkriju motivi nalogodavci brojnih drugih napada na novinare u Crnoj Gori. Danima su crnogorski novinari protestima ispred policije i MUP-a tražili odgovore na ista pitanja. Peticijom sa 1500 potpisa obratili su se najvišim zvaničnicima Evropske komisije, predsjedniku Barozu i komesaru za proširenje Fileu, kojom su izrazili sumnju u političku volju vlasti da rasvijetli napade na novinare. Kompletan državni vrh osudio je napad na novinarku Lakić, premijer Lukšić posjetio redakciju Visti, ali u ovom kao i prethodnim slučajevima, sem obećanja, javnost i dalje ostaje bez odgovora o motivima i nalogodavcima napada na novinare u Crnoj Gori. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Prašina koja se podigla oko prodaje udjela njemačkog VAC-a u vlasništvu politike, tamošnjoj javnosti nepoznatoj moskovskoj grupaciji East Media Group, i dalje se ne sliježe. Dapače, situacija se dodatno komplicira, jer je uz zahtjeve gotovo svih političkih partija da se prodaja zvanično istraži, dio zaposlenih nekada uglednog dnevnika Politika održao protest. Ognjen Zorić.
Lavini vesti i reakcija koje ne prestaju da stižu nakon što je objavljeno da je prodat udeo od 50% koji je nemački VAC imao u vlasništvu politike, priključila se i ona da su zaposleni te medijske kuće izašli na ulice. Protest su, kažu, inicirale neisplaćene zarade, ali i veo tajne oko toga ko je novi vlasnik kompanije za koju rade.
Da se isplate sve nadoknade i zarade zaposlenima i omladinske zadruzi koje nisu bile isplaćene od marta mjeseca. Da se preispita i krivično da se podigne odgovornost za sve one koji su učestvovali u ovim malverzacijama oko prodaje udela VAC-a u politici PNM, odnosno vlade.
Na javnu platu ne primamo, ne mogu da platim dažbine.
Koliko dugo?
Mjesec dan.
Pa i više, ono koliko je kasnilo.
Najviše ja ne mogu da vratim.
O mladincima već dugo treba, po tri mjeseca kasnije plate, ne da se isplate platu i da vidimo ko je to kupio, zašto je kupio i kako je kupio.
Mislim da nije u redu ovo što se dešava, prodaja preko noći, bez obaveštenja, bez najave, radi se, nema plata.
U međuvremenu i sa zvaničnih adresa stižu zahtjevi da se javno kaže ko je novi suvlasnik politike čiju je polovinu kupila ovdašnjoj, ali i ruskoj javnosti do sada nepoznata East Media Grupa sa sedištem u Moskvi. Brojne reakcije, barem za sada, nisu rezultirale otkrivanjem novih saznanja o novim suvlasnicima lista, niti kako je njegova prodaja obavljena, ali se zato misterija koja prati slučaj pokazala kao plodno tle za međustranačko prepucavanje i razmirice, pre svega na relaciji Srpska napredna stranka, Demokratska stranka.
Čitava stvar je preneta na teren političke borbe i stranačkih prepucavanja, što nas ostavlja negde samo kao pione i objekte nekih političkih utakmica i biznis natezanja.
Primećuje dugogodišnji urednik politike, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, ocenivši situaciju kao veoma lošu. U međuvremenu su, nakon brojnih optužbi, obe partije, SNS i DS, uz još nekoliko stranaka, tražile da se prodaja politike istraži. Ovom pozivu priključio se i mandatar za sastav buduće vlade Srbije i aktualni ministar policije Ivica Dačić.
Mislim da je veoma bitno znati ko je u vlasničkoj strukturi medija, ali ne samo politike, nego i drugih medija. Bitno je da tačno znamo, zato što i da li se kroz takvu vrstu vlasničke strukture ostvaruje i uticaj na uređivačku politiku.
Urednicima politike u prodaji VAC-ovog udjela najviše smeta netransparentnost koja ju je pratila, iako se slažu da su prodaje medija nešto što se događa i što samo po sebi, ako se radi u zakonskim okvirima i bez tajni, nije sporno. Glavni i odgovorni urednik politike Dragan Bujošević u komentaru objavljenom u tom listu istakao je da bi javnost morala da zna ko je novi suvlasnik lista, dodavši da će se on na jedan način ponašati ako javnost za njega zna, a na drugi ako ga ne poznaje. Novinar Boško Jakšić istovremeno upozorava da netransparentnost prodaje dela politike može imati posljedice čiji su dometi dalje od tog lista, na stanje medija u Srbiji uopšte, pa i na put zemlje ka Evropi.
biznis trileru ili ovoj fantomskoj kupovini poprilično nervira elementarni nedostatak transparentnosti o kojoj se inače toliko priča. Nedostatak transparentnosti u medijima je jedan ozbiljan faul demokratije i mislim da može da ima i čak ozbiljne posljedice našeg putovanja ka Evropskoj uniji. Zašto neko ko je legitimni kupac ne kaže da je kupio politiku, da je njegov interes profit ili da je njegov interes kombinacija profita i političkog uticaja ili poslovnog uticaja, sve ono što se podrazumeva i što može da bude sasvim legitimno. Samo činjenica da je to urađeno tako u nekim mračnim koridorima na relaciji Beograd-Moskva i ko zna koje još adrese su upletene u sve to, izaziva sumnju da se radi o nekim zlim namerama.
Oslobađanje medija političkih stega bilo je obećanje koje se tokom predizborne kampanje čulo često. Lider SPS-a Ivica Dačić je, govoreći o slučaju politike, još jednom ponovio da je namera vlade koju formira da se prestane s uticajem na medije.
Već sam rekao da je orijentacija nove vlade Republike Srbije da se u potpunosti lišimo svih pritisaka koje postoje na medije, da država treba da prestane da razmišlja o medijima kao plenu.
Rekao je Dačić, ali je novinar Boško Jakšić uzdržan s povjerenjem u takva obećanja, dodavši da će slučaj politike biti prvi pravi test za vladajuću većinu koja se formira.
Nova vlast koja se još konstituiše kao vlada ima priliku da pokaže, insistirajući na tome da se razjasni ko je kupac politike, da hoće da uradi ono što je obećavali u predizbornoj kampanji i posle nje, ili će već na prvom koraku pokazati da se ponaša kao što je to bilo do sada, drugim rečima da nikakvih promjena, barem ne u medijskoj sferi, neće biti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ljubiša Buhačume, nekadašnji vođa surčinskog kriminalnog klana, opet je dospio u fokus javnosti u Srbiji. Saznalo se naime da se lično, na svoj osoben način, angažirao u formiranju surčinske vlasti. Tog najpoznatijeg zaštićenog svjedoka u Srbiji, bivša vlast optužuje da je stanje u Surčinu doveo do usijanja, o čemu i govori tema Zorana Glavonjića.
Demokratska stranka optužila je Surčinca Ljubišu Buhu, koji je bio zaštićeni svedok na suđenjima zemunskom klanu i za ubistvo premijera Zorana Đinđića, za pretnje, pritiske i nerede u pokušaju konstituisanja vlasti u beogradskoj opštini Surčin i pozvala policiju da reši problem. Buha je svedok saradnik iz vremena Demokratske stranke i sada DS sama treba da kusa ono što je zakuvala. Bio je prvi odgovor ministra policije Ivice Dačića, koji je dodao da bi tužilaštvo trebalo da objasni gde je i šta radi Ljubiša Buha, zvani Čume.
Lokalne samouprave su institucije ovog sistema. Mi smo sve to maltene pretvorili u berzu. Pa je to politički sistem koji mi težimo? I onda na kraju traže od policije zaštitu. Pa šta sad treba policija da se meša u politiku? Znate kako, ja sam siguran da 90% ovih slučajeva svi treba budu uhapšeni. Jer je reč o korupciji, nasilju, prema tome nemaju mnogo da zovu policiju.
Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u srpskom pravosuđu, Ljubiša Buha ima policijsko obezbeđenje, iako je odbio da uđe u program zaštite svedoka i bez obzira na status svedoka saradnika, nije amnestiran od odgovornosti ukoliko učini neko krivično delo. Aleksandar Šapić, funkcioner DS-a, rekao je za naš program da očekuje hitnu zaštitu odbornika te partije, jer je situacija u Surčinu već duže vreme vrlo zapaljiva.
Mislim da čovjek koji je zaštićen i svedok, koji ima policijsku pratnju, strašno za jednu civilizovanu i normalnu zemlju, da on bilo kome preti, da na bilo koji način vrši pritisak, što fizički, što politički, što bez obzira koji stranci pripadao i kakvu odluku svaki odbornik želeo da donese. Mi imamo informacije od naših ljudi tamo da se vrši strahoviti pritisak njih. Ja sam samo želeo da se preispita ko su ti prvi ljudi koji njega obezbeđuju, štiti, koji dozvoljavaju da on takve stvari radi.
Prvi pokušaj formiranja vlasti nakon izbora u beogradskoj opštini Surčin, za koju se bore Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, izgledao je kao u balkanskom filmskom trileru. Grupa ljudi nasilno je prekinula sednicu, kamenjem polomila stakla na sali, u opštoj tuči i pometnji nabildovani momci navodno su oteli jednog odbornika i odveli ga u nepoznatom pravcu. Taj čovjek čiji je glas bio tas na vagi za jednu ili drugu političku opciju nestao je na 7 dana, a posle svega su na opštinskim prostorijama postavljeni katanci i promenjene brave. Ljubiša Buha odbacio je na jednoj beogradskoj televiziji optužbe Aleksandra Šapića i prokomentarisao činjenicu da je snimljen kako sa grupom ljudi lepi plakate protiv predsjednika Surčinske opštine, demokrate Vojislava Janoševića.
To su budalaštine. Ja im samo pomažem. Ja sam stao i pomogu u prolazu, stanem i pomognem. Što vidim da lepe plakate, ja znam o čemu se radi zbog toga. Vojica Janošević pokušava da prikrije svoje kriminalne aktivnosti u opštini Surčin, pa hoće da skrene pažnju na mene. Kada je reč o maltretiranju, bolje da ide da se leči, jer je lud čovek. Šapiću bih poručio da najpre proveri te navode, a ne da ulači ceo DS u to.
Srpska napredna stranka negirala je da ima bilo kakve veze sa Ljubišom Buhom Čumetom i nemilim događajem u Surčinu. Zlatko Nikolić iz Beogradskog instituta za kriminološka istraživanja kaže da je eksponiranje u javnosti vrlo neuobičajeno za osobu koja svedoči u važnim sudskim procesima i da je to najbolji dokaz ozbiljnih nedostataka u pravosudnom sistemu.
I ako je tačno sve ovo, upravo je sasvim suprotno od onog što se pod kategorijom zaštićenih svedoka podrazumeva. On se vjerovatno ne ponaša drugačije nego što osjeća da može, jer kad bi se osjećao ugroženim, kako logika stvari nalaže da se krije, da ga štite, onda se ne bi ponašao tako da bude vidljiv. Neko ko to treba da proprati, da ga opomene ili suzbije takvo ponašanje, ne radi svoj posao.
Zaštićeni svedok Ljubiša Buha imao je niz incidenata od dobijanja statusa svedoka saradnika, kao kada je zbog manjeg sudara u saobraćaju obezbeđenje biznismena Predraga Rankovića Peconija pucalo na automobilu u kom se nalazio pod pratnjom. Pre 2 godine na autoputu je pregazio pešaka, ali nije odgovarao jer je tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja. Optužbe da je tukao suprugu pred sudom je negirao, dok su mediji pre 10 godina pisali da je tadašnja žena Ljiljana pokušala da ga otruje. Kriminolog Zlatko Nikolić zaključuje da dosadašnje iskustva ukazuju da bi zakonska rešenja o zaštiti svedoka saradnika trebalo da budu drugačija.
Očigledno je nužda da se što hitnije izmene ti propisi i ovdje verovatno treba da ima, ako štićeni svedok ili zaštićeni kako hoćete čini to i to jednom ili dva puta, onda mu se skida taj status, skida se sa tereta države, drugim rečima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti kako Bosna i Hercegovina misli riješiti konflikt interesa, te zašto su nezadovoljni radnici duvanskog kombinata u Podgorici. Novi zakon o sukobu interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, po svemu sudeći, neće još neko vrijeme ugledati svjetlo dana. Jedan od razloga je što su se parlamentarci u zastupničkom domu državnog parlamenta pobunili protiv rješenja koje omogućavaju da se isključi najbliža rodbina izabranih zvaničnika te interesne grupe povezane s njima. Zloupotrebe su u Bosni i Hercegovini, nažalost, postale normalna pojava, kaže Dženana Halimović, koja navodi nedavni primjer javne odbrane zapošljavanja bliske rodbine.
Moramo upozoriti, ne samo upozoriti, nego intervenirati po svemu onome što nije valjalo do sadašnje vrijeme i to promijeniti. To možete promijeniti s ljudima koje vi znate, koje imate povjerenja, koji su stručni. Jedan od tih je i sam gospodin Šušnja, znači moj Šurak.
Tako je Zvonko Jurišić, predsjednik Hrvatske stranke prava i poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine, svojevremeno za povjerljivog saradnika u nadzornom odboru naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine dobio ženjenog brata Zvonimira Šušnjara. U tome nije vidio ništa sporno pa ni sukob interesa. A i što bi? Kada je to po priznanju izabranih zvaničnika u državnom parlamentu opšte prihvaćena praksa?
Pa svi ste vi svjedoci u svim institucijama da se ovdje oslovljava na svim jezicima. Zdravo tetak, kako je strina, gdje si tata, babo ćemo na kafu, Amiđa jer si jučer bio na poslu. Diplomatija prepuna sukoba interesa, sve svoje porodice zaposlili. Tetka savjetnik u jednoj ambasadi, sin ataše u drugoj zemlji, Amiđić u trećoj tamo nešto. I niko ne kaže da je to sukob interesa, a sve svoje članove porodice udomili. To je najveći sukob, zloupotreba svih mogućih zakona, nepotizam, kako hoćete zovite ga.
Slavko Jovičić, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, tokom rasprave o novom zakonu o sukobu interesa ovako opisuje stanje. Ako se tome doda i indirektna korist koju je prema novom prijedlogu zakona moguće pribaviti najbližima, jasno je zašto se oko ovog pitanja vodila žučna rasprava. Rješenje, koje ipak nije prošlo, ali se za njega žestoko lobiralo, bilo je besmisleno. Tako ga vidi zastupnik Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Ključna stvar za mene je brisanje bliskih srodnika iz situacija sukoba interesa. Dosadašnje rješenje je bilo da izabrani zvaničnik ima određene zabrane, ali je u posebnom članu pisalo da se iste te zabrane odnose i na bliske srodnike. A bliski srodnici su bračni drug, djeca i roditelji izabranog zvaničnika. To je sada brisano. Zatim su ukinute interesno povezane osobe i pitanje sankcija je liberalizirano na jedan način koji je za mene neprihvatljiv.
Po jedan predlagač iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, autori su spornog zakona. Stari je, kako navodi zastupnica Socijaldemokratske partije Nermina Zajmović-Uzunović, bio prestrog.
Najvažnija promjena u tom zakonu da smo mi, rukovodeći se preporukama međunarodnih organizacija, ukinuli pravo zabrane kandidovanja, jer je to naš postojeći zakon činilo najrigidnijim u cijeloj regiji. Iz tog razloga je to jednoglasno naravno ukinuto i napravljene su alternativne sankcije.
Tako je kreiran zakon koji, da je prošao, izabranim zvaničnicima i njihovim bliskim srodnicima ne bi uzeo više od maksimalno 5000 eura, i to tek nakon što bi bili upozoreni da krše zakon. Tako je smatra izvršni direktor Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin, namjera bila ukinuti sukob interesa. Prijedlogom, koji je još aktivan sada u Domu naroda, sukoba interesa skoro da i nema.
Na takav način će praktično sukob interesa postati isključivo teoretsko pitanje, sankcije će biti potpuno ukinute, bit će simbolične, dakle bit će na nivou saobraćajnog prekršaja sankcije, tako da će se ljudima koji se nalaze u poziciji, dakle da su sukob interesa, isplatiti da krše zakon, jednostavno plate sankciju i nastavljaju da rade to što rade.
Glavni argument za promjene postojećeg zakona je da je jedan od najstrožijih u Europi, ali sve dok nema odgovornosti ne smije biti ni blažih mjera, vjeruje zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Beris Belkić.
U Bosni i Hercegovini politička kultura, stepen odgovornosti, razumijevanje odgovornosti za javnu funkciju i tako dalje, nije na takvom nivou da je vrijeme za liberalizaciju i jedan slobodniji pristup ovom. Vi imate situaciju da čovjek se ne libi vlastitu ženu dove za savjetnicu u kabinet i tako dalje.
Jedna od indikativnih stavki u predloženom zakonu jeste i ta što se u njoj ne nalaže nižim nivoima, entitetima i Brčko distriktu da harmonizuju svoje zakone s državnim. Zanimljivo je da u entitetima, naročito u posljednjih nekoliko godina, sukob interesa postao je nešto što je više nego prisutno, gotovo pa pravilo. Između ostalog podrazumijeva se da se budžetska sredstva dodjeljuju djeci visokih zvaničnika, ugovaraju poslovi s prijateljima, kumovima i sl. Samo u posljednjih godinu ili dvije na poziciji su se lijepo udomili zetovi, braća, supruge i šurjaci ministara, premijera, predsjednika. A još je davne 1692. godine papa Inocent XII. Izdao bulu kojom zabranjuje crkvenim velikodostojnicima da postavljaju rođake na bilo koje pozicije, osim ako nisu najsposobniji od svih kandidata. Vjerovatno, u Bosni i Hercegovini najbolji je svoj svome. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Manjinski akcionari Podgoričkog duvanskog kombinata nezadovoljni jer nisu uključeni u vlasničku strukturu novog. Protestovali su ispred zgrade vlade Crne Gore. Oni sumnjaju da se sva priča o stečaju stare i uspostavi nove firme plete u interesu građevinskog lobija koji bi da preuzme atraktivnu lokaciju u glavnom gradu. Da bi paradoks bio veći, upravo u starom, navodno propalom duvanskom kombinatu, radi se u tri smjene za opet navodno švercerske kanale. Bilježi Esad Krcić.
Ne da sam razočarana, nego bijesna sam i razočarana, prevarena, opljačkana. Sve to osjećam duboko zadnjih 15 godina. Čuvala sam te akcije. Ja sam, znači, kupovala, odvajala 10 godina četvrtinu plate. 10 godina prihvatila da me odbijaju da kupim akcija, da bih imala nešto po stare dane. Došli su ti dani.
Ovo su riječi jedna od bivših radnica Duvanskog kombinata Podgorica koji čine dio manjinskih akcionara ove kompanije koji su nezadovoljni zato što nisu uključeni u vlasničku strukturu novog Duvanskog kombinata koji bi trebalo da zauzme poziciju starog koji je pod stečajem, protestovali pred zgradom vlade. Slučaj karakterišu izvjesne kontroverze, ali i paradoks da se upravo u starom i navodno propalom Duvanskom kombinatu radi u tri smjene, ali za, kako se sumnja, švercerske kanale. Predstavnika manjinskih akcionara Žarka Kneževića, od koga smo tražili komentar, ne brine mogućnost da se u firmi čiji je akcionar možda odvijaju kriminalne aktivnosti.
Naš osnovni cilj da mi vratimo akcije i sve ćemo raditi da mi vratimo akcije. Nas i raduje život, pulsiranje neke firme, sad je diskutabilno kako to ide. Hranimo iluziju da će ta firma ipak opstati. Mi ne želimo našu akciju, da ničim politizujemo.
A gdje ste vi našu politiku, Monkvićin?
Pa politika implicira to na nešto što je saopšteno u medijima, da taj posao ima širi kontekst. Ne samo šverc, nego da je nešto što je nova materijalna osnova za neke projekte koji su u planu.
U Duvanskom kombinatu Podgorica, koji je u stečaju već neko vrijeme, se danonoćno radi punom parom, što neodoljivo podsjeća na doba organizovanog šverca cigareta 90-ih, kada su pod pokroviteljstvom vlasti falsifikovani neki od najpoznatijih svjetskih brendova cigareta. U posrnulom DKP-u sada se navodno proizvodi strani brend Kleopatra. Ministar poljoprivrede Tarzan Milošević je tokom jučerašnje skupštinske sjednice rekao da u tom poslu nema ničeg nezakonitog.
Ja sam se interesovao, znači, kod ljudi iz Duvanskog kombinata, cigarete koje se radi u Duvanskom kombinatu idu za Ujedinjene Arapske Emirate, da je to sve, taj čitav kontingent se carini strogo po našim propisima i novac koji se uplaćuje se na živ račun Duvanskog kombinata. To je objašnjenje koje sam dobio, informacije koje sam dobio od strane ljudi iz Duvanskog kombinata.
Ako bi se ministru i vjerovalo na riječ, važna pitanja i dalje ostaju bez odgovora. Ko su tajanstveni naručioci posla i zašto se njihov identitet ne otkriva ako je sve tako čisto i legalno? Pitanja su koja se sama nameću. Kada nema pravih odgovora, rađuju se sumnje. U ovom konkretnom slučaju se špekuliše da se firma pred gašenjem koristi za još poneki prljav posao prije konačne likvidacije, koja je neminovna zbog sasvim konkretnih razloga. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Duvanski kombinat izmješta radi građanske lobije u Podgorici da se oslobodi jedan plac koji je veoma atraktivan, koji je već prodat po bagatelnoj cijeni, na kome će Zeta gradnja i sa svim povezane kompanije ostvariti ogroman profit.
Podsjetimo, manjinskim akcionarima Duvanskog kombinata pripada 48% akcija ove kompanije koja će vjerovatno biti likvidirana, a vlasnici novog Duvanskog kombinata formiranog prošle jeseni su vlada sa 75% i grad Podgorica sa 25%. U međuvremenu je raspisan tender za gradnju te nove fabrike, a manjinski akcionari stare protestuju pokušavajući da dokažu da je odluka o formiranju novog Duvanskog kombinata donijeta nezakonito, odnosno da je vlada svjesno projektovala urušavanje Duvanskog. Manjinski akcionari ove fabrike, čija je sudbina očigledno zapečaćena, su ogorčeni.
Ne znam ništa, ne mogu da pričam. Ja ima i gori 300 puta od moje situacije. Neka mi vrate ono što sam dao, što su me plate odbijali, ja drugo ništa ne tražim. Akcije tamo Duvanski što smo kupovali.
Zločin na zločinima, jer ako danas ne može u Crnoj Gori da bude rentabilna jedna fabrika duana, onda se pitam šta može rentabilno u Crnoj Gori biti. U Crnoj Gori može biti samo rentabilna pljačka, to je zaduživanje naših potomaka da to je jednog dana vraćaju.
Mislim da su oni toliko instalirani u svakom živom segmentu ovoj države. Ja volim Crnu Goru, volim je zato što sam tu rođena i tu ostarala. Ali ovu Crnu Goru, ovakvu kakva je danas, ja je ne volim zato što je postala država u kojoj radnik i čovjek koji je radio cijel život i ostvarivao nešto, da mu to neko jednostavno jednog momenta kaže da to nije njegov, da on više nije vlasnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. Muzika.